Ahoj, zdravíme vás z Olomouce a vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Je to sedmý díl, sedmička je moje oblíbené číslo a proto jsem si vybral velmi specifického a výjimečného hosta. A člověk, kterého jsem dneska pozval, tak o něm říkám, že je takový pro mě český Steve Jobs, a to tím, a jak osobitý styl vedení firem a lidí má a tím, jak má pestré myšlení. Naším dalším hostem našeho podcastu je Jakub Rakušan, zakladatel školy Populo a můj kamarád, a otec od rodiny, sportovec. Tak pojďme za Kubou si pokecat. Takže ahoj, a nenacházíme se v baru, může to tak působit, ale nacházíme se u Kuby v jeho kanceláři nebo v jeho klubovně, nebo jak tady tomu říkáš?
Kancelář.
Kancel je to. Super. A přesně takhle si Kubu já představuju. Doutník, a tady biliard nebo kulečník, bar, byť nepije, ale k tomu se dostanem. Kolik, Kubo, dneska vedeš lidí?
Ty brďo, já za stolik ne, ale celkově v firmě máme 90 lidí.
90 lidí. Mm-hmm. A co přesně všechno dělá Kuba Rakušan?
Co já všechno dělám? Tak Populo Group. Škola Populo, Reality Populo, Jazykové centrum Populo a teďka se trošičku ještě začínáme zabývat personalistikou, personální agentura. Mm-hmm. Takže hlavně tady tyhle čtyři věci teďka. Tak Reality Populo jsi nedílnou součástí.
Taky se o tom určitě budeme bavit.
Takže si určitě nasál nějaké procesy a způsoby práce.
Jo, a zkus mi říct, teda, co teď je tvoje náplň práce, co je to hlavní gro toho, co ty děláš v těch firmách. Mm-hmm.
Vize, mise, cíle ve firmě. Stanovovat vize, mise, cíle a potom hlídat základní oddělení ve firmě. Převážně tady tyhle věci určitě. Jedná se, co se týká provozu firmy, tak to už je plně zajištěná. Provoz už dělá provozní ředitelka kompletně.
Takže tam znamená, já už se o ten provoz nemusíš starat?
Ne, nemusím. Vůbec, opravdu. Takže pouze probíhají nějaké konzultace, ale já už jsem úplně v pohodě. No.
A škola Populo, a vzděláváte vlastně lidi, doučujete v spoustě různých předmětech, věcech. A kolik doučujete lidí?
Tak doučujeme převážně děti. Hrozně moc lidí si nás plete jako s jazykovkou, což určitě nejsme. Mm-hmm. A připravujeme děti hlavně na základních a středních školách, hlavně z předmětů, jako je matematika a český jazyk. A v top sezónu, to znamená v tomto roce někdy v březnu, v dubnu, když bylo před přijímacíma zkouškama, tak nás navštěvovalo zhruba 1000 dětí denně. Mm-hmm. Nebo navštěvovalo. Byli jsme jako ve velké části v onlineu, ale ručili jsme těch jako 1000 dětí.
Kolik z toho je fyzicky, kolik online?
No, tak korona 100% online. Mm-hmm. Před koronou online byl zhruba 10 až 15%. A teďka metriky nemám úplně přesně změřené, ale dokážu odhadnout, že to může být zhruba půl na půl. Mm-hmm.
Myslíš si, že už to takhle vydrží půl na půl, nebo že se to zase vrátí zpět?
Tak já myslím, že půl na půl už to nebude nikdy, že online bude vždycky větší už než prezenční výuka, protože online výuka se dá nafouknout do nekonečna. My nemusíme mít další prostory, méně personálu, to znamená samozřejmě, my budeme otvírat nové pobočky, budeme otvírat nové země, ale online
Kolik teď
poroste.
Máte poboček?
Zhruba 9 bych tak typl. Ostrava, Brno, Zlín, Olomouc, Praha, Hradec, Liberec, Plzeň, Český Budějovice, Kladno.
A jak ti to napadlo? Ty nemáš vystudovat tady tohleto vystudovat?
Pedagogiku. Jo. No tak možná to znáš. Začal jsi taky s tím, že jsi byl finanční poradce a teďka už určitě finanční poradce nejseš. Myslím, že nikdy jsi byl naposledy u klienta. Takže už dlouho ne. A já jsem to měl vlastně velice, velice podobné v tom, že já jsem nikdy neučil, takže já řídím firmu a na to, aby tady někdo učil, tak na to máme lektory. To jsou buď studenti nebo absolventi vysokých škol, nebo bývalí pedagogové, nebo aktuální pedagogové. A plus celou výuku nám spravuje metodické centrum, které se skládá z několika lidí, kteří dohlíží na to, aby výuka probíhala tak, jak má.
A kolik let je to zpátky, kdy vznikl nápad školy Populo?
6 let to bude.
6 let? Mm-hmm. A jak se to stalo?
Jak se to stalo? No, tak tady tuhle historku mám naučenou už jako hodně.
Taky long story short.
Long story short, no, kolegyně v práci doučovala a tak jsem si ptal, jako, nebo spíš ona zůstávala v práci díl, zůstávala tam do 5 hodin a my jsme končili o 3:30. Tak si ptám, Marťo, proč tady jsi jako zase do 5 dneska? Ona, já doučuju, říkám, doučuješ, ty mi o tom něco pověděla, zjistil jsem, že doučuje tady v Olomouci na Horním Lánu, to znamená, že musela být 1,5 hodiny díl v práci, potom měla na doučování, tam měla třeba 20 minut, pak tam doučovala český jazyk, s tím, že ona český jazyk milovala, měla ho vystudovaný a učila v prostředí třeba někde v kuchyni u někoho doma. No a potom musela, po té hodině musela sednout na tramvaj, jedna vlakový nádraží, což je 30 minut tramvají a potom jít do Brodku vlakem. Takže když jsem spočítal tu hodinovku rychle, tak jsem si řekl, že má tak 15 korun na hodinu.
Jasně, jo? A i tak se jí to vyplatilo.
A říkám, tak neuděláme něco v centru jako města. Takže ten první záměr nebyl pro děti, ale byl pro lektory určitě. Chtěl jsem pomoct lektorům, aby mohli učit v důstojném prostředí, v prostředí, které je jim blízké a je vhodné pro učení, kde se to dítě bude soustředit, ne v kuchyni, bude myslet na jídlo, že jo. A aby tam byl lektor svým pánem a ti žáci se mu tam střídali. Takže tam prvotní myšlenka nebylo pomoct dětem, ale pomoct lektorům.
Co jsi dělal předtím?
Předtím jsem pracoval jako krupiér ve Velké Británii a v Severním Jirsku. Pak jsem se vrátil, pracoval jsem v rodinné firmě, kde jsme školili krupiéry a tam jsem se hodně zabýval, takže hodně jsem se zabýval vlastně náborem nových krupiérů. A to jsem dělal 5-7 let.
Máš tady karty?
Mám karty někde schované určitě.
To Lukáš, zkus aspoň promíchnout základní míchání.
Jo, jo. My jsme vždycky hráli takovou základní hru, ta se vždycky všem líbila. Nevím, jestli to pochopíte, to má takový anglický název. Zahraješ si se mnou tu hru?
Jo.
Jo. Ta hra se jmenuje Pickup 52. Jo? Takže já pak řeknu to slovo Pickup 52 a ty to musíš udělat, jo? A Pickup zvedni 52 karet.
Super. Tak možná potom, jo? Jsme se tím nezdržovali. Já jsem chtěl, abys ukázal to míchání.
Ne, no. By to jasný, ne. Hele, spadly tady 3 náhodné karty.
Pickup si sám.
Tak vzal jsem si 3 náhodné karty.
Ano.
A já jsem je neviděl, jo, ale tak jsou každá jiná. Takže mám 9 dole, 9 křížovou, jo. A pak mám 9 křížovou nahoře a když ji dám nahoru, tak ji mám aj uprostřed. No, zkusíme to jinak prostě. Když mám 9 křížovou, nevidět, a podám ji Lukášovi, tak by se měla změnit na
8 Karlovou. Neskutečný. Přátelé, nehrajte v kasínu nikdy. Takže jsi v podstatě obíral lidi.
Jo, jako, tak ne, možná počkej, proto se tak rozumíme.
Počkej, dokáže to. Dokáže to krupiér ovlivnit?
Ne, nedokáže. Dokáže možná, ale určitě to není...
Že by změnil karty lidem.
Ten cíl ani záměr, a protože jo. On z toho nic nemá. Jasně. A není důvod to dělat. Ta hra je postavená tak, že stejně prohraje.
Takže jo. Nemotivovalo tě kasino k tomu, jako čím víc lidi prohrají, tak tím z toho máš nějaké procenta.
Ne, v žádném případě. Ne.
Super. A je to docela změna teda, a i když vlastně ani není. Pokud jsi školil krupiéry, teď doučuješ děti, tak pořád něco učíš, doučuješ. A zkus mi říct úplně třeba ten začátek. Ty z tomu, když přišel ten nápad, řekl z rozjedem školu, tak hned z tomu dal 100% a makal z jakou?
Ne, vůbec. Vytrvalost tam byla. A pořád je, nic jiného tam nebylo. Právě naopak jsem nebyl na sebe vůbec jako přísnej, takže jsem do toho nešel nějak naplno, ale když jsem řekl tu myšlenku, hele, pojďme udělat něco v centru města, kde se bude doučovat, tak jsem řekl, budeme na tom pracovat každou středu 2 hodiny po práci. A vůbec žádný tlak. Takhle. A začali jsme ve středu 2 hodiny. První věc, co jsem chtěl udělat, že jo, to musí to mít název. Facebooková stránka, že jo, by byla dobrá. No, pak jednoduchý web. A pak nad tím člověk přemýšlí celý týden, udělá pár drobných kroků, ale jako dělali jsme to opravdu pravidelně.
Předtím jsi podnikal?
Podnikal, no. I když jsem pracoval u rodičů, jsem v podstatě podnikal, protože já jsem byl placen, je to velice obdobné, jak u vás ve vašem sektoru, protože ty patříš pod SMSku, ale vedeš si úplně sám svůj tým a svoje oddělení. A já jsem to měl úplně stejně. A takže já jsem měl svoji firmu ve firmě a zaměstnance, co jsem měl já, tak jsem je platil já a já jsem byl placen z provizí.
Jasně,
takže tak. To bylo velice obdobné. Takže dá se říct, že jsem svým způsobem podnikal a plus jsem měl ještě jednu činnost. Mezi tím jsem si tam dal chvilku pauzu, kdy jsem pracoval, když jsem vymyslel takovou hru na internetu, kterou potom zakázali.
Co to bylo za hru?
Ta o tom se radši nebudeme bavit.
OK. No. A zkus mi říct, kdy se to jako přeplo, že najednou se s tomu nevěnoval jako jednou týdně, dvě hodiny?
No tak mě ta práce, ve které jsem byl, mě dobře živila. A tohle byl takový koníček. Já jsem to bral fakt jako bonus, ne, že by mi to ani nikdy mělo živit, ale s tím něco, že jsem to chtěl dělat a chtěl jsem mi něco svého určitě. No a po roce fungování, když jsem to dotoval a nějak to fungovalo, tak jsem tam začal vidět obrovské chyby, čím dál víc a víc. A bylo to potřeba nějakým způsobem uchopit. To znamená, jsem to zhruba rok nechal žít vlastním životem a potom jsem začal pomalinku opouštět starou práci. Myslím si, že bych ji ani neopustil teď, ale bylo tam víc faktorů a bylo to asi takové nějaké rozhodnutí přirozené.
Mm-hmm. OK. A tak teď aktuálně vlastně škola Populo a ty společně s ní jste otevřeli novou pobočku tady v Olomouci. My jsme tam byli dneska s kolegou podívat. Je to pětipatrová budova, jenom 3 000 m².
Je to tak? No, 2 500, 3 000.
2 500, 3 000 m² s vlastní jídelnou a úplně exkluzivní místa. Je to pro vás teďka velký posun? Není to až moc velký ten prostor?
Není, no. Jen vůbec nerozumím tomu, jak jsme mohli být v téhle budově, kde jsme teďka, kde celý administrativní tým byl na 500 metrech a teďka jsme na 2 500 a vyhovuje nám to úplně akorát. Máme volných třeba, nevím, 400 metrů, si myslím. Takže jo, já věřím tomu, že no, byli jsme na mačkaní tady určitě. Takže.
Ale všiml jsem si tam jedné takové jako zvláštní věci. A v té kuchyňce tam bylo nad myčkou a postup a proces toho, jak myčku používat a co do ní dávat a co nedávat. A tím právě Kuba je jako velmi známý, že miluje nastavování procesu a na všechno musí být proces. A to jste měl vždycky?
No, asi jo. A je to čím dál horší a horší. No.
Jsi na tom závislý.
Jo, bo postupně nastavuji proces na všechno. Jak v osobním, tak v pracovním životě. No.
Ty chceš od toho procesu, aby to, jsem pochopil, fungovalo samo? Aby.
No, proces má sloužit k tomu, že spousta lidí vychází ze zkušeností a opakuje se stejná chyba. Příklad, já nevím, co bych mohl říct. Mě připadá třeba mytí nádobí. Každý to dělá a nikdo mu neukázal, co to dělá správně. A všichni děláme tu stejnou chybu a myjeme nějakým způsobem nádobí a funguje to. Ale kdyby někdo to napsal, jak se to přesně má dělat, tak přece to bude efektivnější, protože on na tom strávil nějaký čas a posunul to dál. Takže proces si uznávám z toho důvodu, že si myslím, že někdo si řekne, chci vařit sám podle sebe, ale někdo nad tím receptem dlouho přemýšlel, nějak ho napsal a je vyladěný. Proto je pro nás jednodušší vařit podle receptu a ne to zkoušet sami. A v některých jako těch oblastech je to naprosto přirozený a je to příklad jako to vaření, to je asi lepší příklad než mytí nádobí, ale a myslím si, že to jde aplikovat skoro na všechno. No.
Já musím říct, že když jsem viděl nějaký Kubovy procesní mapy, tak jsem jako nevěřil, do kolika ti bodů se dá rozvést třeba, nevím,
Zvednutí telefonu
nebo podpis rezervační smlouvy realitní kanceláře, takže jako je to neskutečný. Ale jako k tomu zase vám musím říct, že když s Kubou chodíme na golf a skončíme těch 18 jamek a podíváme se každý na telefon, tak Kuba tam má maximálně jeden nepřijatý hovor, možná dva, a já jich tam mám 30, takže pořád se mám co učit. Doufám, že mě tam trošku někam posuneš taky jednou, kamaráde. A jednou vlastně si pamatuju, když jsme společně jeli autem a Kubovi zazvonil telefon a volal mu nějaký pán, řekl mu, už ani nevím, co to bylo, něco s internetem, a Kuba ho pochválil a říká, a víte co, bude to úplně dokonalý, když to příště nebudete volat mě, ale zavoláte to provozní ředitelce. Tak to je přesně ono.
Jo, je to tak, no.
Kolik hodin denně pracuješ?
To, já pracuji pořád. A vůbec, já to jsem zase přirovnávám k tomu, když se staví dům, když staví, máš teďka dobrou zkušenost s tím, že rekonstruujete dům, a kolik hodin jsi strávil na rekonstrukci domu.
No, jasně.
Přemýšlíš nad tím pořád.
Jo,
nedokážeš to takhle. Někdy v práci, někdy u sportu a takhle. Mm-hmm. A tím, že když se práce stane tady tímhle koníčkem vášní, a to se tomu člověku podaří, tak tím on začne tím přemýšlet i ve svém volném čase, a tím pádem pracuje pořád, yes. Protože...
Jo, jo.
No, takže já věřím tomu, že pořád pracuji.
Ale máš nějaký jako rituál, rutinu, to znamená, přijdu do kanceláře na 6:00?
Mm-hmm. Mám ráno rutinu, ale nemám pracovní rutinu. Mm-hmm. Já jsem si před možná rokem, možná je to i další dobu, jsem si řekl, že nebudu chodit do práce, když tam nemám schůzku. Takže opravdu teďka je to tak, že já jsem, myslím si, že určitě víc jak rok jsem třeba neseděl sám už za počítačem.
Takže jenom schůzky.
Jenom schůzky a jenom zadávání úkolů v podstatě. Takže nějaké, jak samozřejmě musím vyřídit maily, ale takový to, že si sednu a
přišlo. A děláš to z domu, ty maily?
Ne, dělám je z domu, z práce, dělám to hlavně na telefonu, takže 100% na záchodě, že jo.
Obavený dva maily.
Jo, takže třeba, co jsem jako potajně tak udělal, tak my jsme měli servery na gigaserveru mailový, a když tam přejedu doprava na iPhoneu a kliknu, tak můžu si vybrat jenom složku, kam to mám uložit. Ale mi to tak vadilo, že tam mám krok navíc, protože jsem věděl, že když mám gmailový účet, tak přejdu doprava a mi to tam hodí tlačítko rovnou archivovat. Takže jsem předělal celou firmu na Gmail. Jo. X tisíc mailů a všeho jsme přemigrovali a já teďka můžu na záchodě přejet, dát archivovat, a mi to hnedka zmizí a ušetřil jsem jeden tah.
A řekni mi, ty jsi to tady zmínil, že chcete se dostat do zahraničí, nebo jste už teďka aktuálně na zahraničním trhu?
Jsme expandovali loni, jsme expandovali přes korunu na Slovensko, tam jsme expandovali jenom v onlineu. Já jsem si říkal, že když teďka je koronáč, všichni se učí online. Naše velká výhoda byla, nebo v rámci té důvěryhodnosti, aby si člověk na nás zvykl a na co byli celkově lidi zvyklí, tak byli chodit na doučování fyzicky. Ale tím, že byla korona, tak se všichni museli přesunout do online světa a já jsem si říkal, tak teďka je ten nejlepší čas začít expandovat na zahraniční trhy, protože všichni jsou v online.
Korona vám pomohla tedy, myslíš?
V tomhle ano. Ale jinak nám zbrzdila růst extrémně. Takže v té expanzi nám 100% pomohla a my teďka už víc jak rok řídíme Slovensko z Olomouce. Máme tady slovenské operátory, slovenská čísla, slovenské účty. Nikdo nepozná, že se dovoláte do Olomouce, fakt vypadáme jak Slováci. Slovenské webovky a momentálně se na Slovensku na nás stojí fronta, takže to je super. Něco podobného jsme teďka zkusili z Anglii a tam to máme úplně naopak. Tam to jenom teče, ale šíleně, jako. To je jako úplně šílenost, jako co se tam děje. No. Není korona, no, možná. Aha. Není korona a druhý
jako,
trh. No.
Jaký to je, jak začít jako v Anglii, když tam nemáš, nebo měl jsi tam nějaký kontakt někoho, kdo by ti s tím pomáhal?
Ne, tak
dá se všechno na dálku?
Dá se všechno řešit na dálku, dá se všechno vyřešit. No. Pokud si ten stačí, jsem to jednou vyřkl, provozní ředitelka se toho chytla, začali jsme na tom pracovat, začali jsme stavět web pod domenou co.uk, udělali jsme rešerši trhu, podívali jsme se na metodiku školství nebo rešerši školství britského. Podle toho jsme udělali webovky, jaké jsou hledané předměty, jak se učí. Pak jsme to poskládali a pak jsme zapli reklamy a zjistili jsme, že jsou asi třeba 10x dražší než tady. Během měsíce jsme utratili třeba. Postavili jsme tým, že jo, který musí mluvit klidně anglicky, museli jsme udělat platební brány v angličtině, museli jsme britský čísla si udělat, aby jsme opravdu byli Angličani, takhle.
A v tu chvíli ale asi nemáš jako zaměstnance, ale máš možná nějaké externí lidi?
Ten tým, co volá, a je v zázemí, tak ten musí být proškolen perfektně a zaškolen, jsou to HPPčka. Všechno. Takže máme 90 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a pak máme v sezóně 500 až 1000 dohodářů, co pro nás učí.
Jo, tam jsem mířil, že právě ano. Jsem, jako, mi bylo jasný, že těch 90 lidí jako si nezvládne odškolit 1000 studentů. Takže...
Ne, oni neškolí, nebo neučí. Nebo neučí. Oni pouze administrují vlastně výuku.
A asi potřebuješ mít nějak jako na to systém, abys to uřídil. Tak máte nějaký vlastní systém, nebo na to něco používáte jako z těch zaběhlých systémů?
Tak je to určitě nějaká organizační struktura ve firmě, kterou máme. Máme ji relativně kompletní, chybí nám pár věcí určitě. A potom máme software, který nám všechno řídí. A řídí nám ho opravdu procesně. A já říkám, že jsme McDonald's ve vzdělávání. Takže my s klientem opravdu pracujeme velice identicky napříč všemi pobočkami, napříč všemi našimi zaměstnanci. A ten proces je jasně daný. A proto si troufám říct, nebo ne troufám, nebudeme se bavit, jestli jsme dobří nebo špatní, ale máme napříč školou Poplo, máme stejnou kvalitu.
Ty jsi mi jednou ukázal ten váš systém, jak vypadá, ukázal si mi mě jako klienta a teďka jsem tam viděl prostě, kdy jsem volal, kdo se mnou komunikoval, jak, kolik jsem měl lekcí a jakou mám známku a prostě úplně brutální systém. To si vymýšlel ty nebo...
Na to máme v podstatě procesního inženýra, co nám tady tohle staví. Já nejsem na to, abych vymýšlel ty procesy, na to je opravdu on. Já jenom říkám, jak by měly vypadat, aby byly klientsky přívětivé a aby se na některé věci jako nezapomnělo. Takže jedna věc je vytvoření databáze, to je to, o čem mluvíš ty, že máme tam všechny data, telefony a tak dál, ale procesní řízení je víc o tom, že kdybych to převedl na finančního poradce, uzavřu smlouvu s někým a teďka tu smlouvu musím někam odeslat. To znamená, jakmile já podepíšu tu smlouvu, tak mi se vygeneruje úkol, odešli tu smlouvu na centrálu. A teďka ta smlouva se odešla na centrálu a k tomu, že byla podepsaná smlouva, by se dal třeba nějaký časovač a ten časovač řekne, zavolej klientovi za půl roku, jestli všechno v pořádku, nebo je tam výročí smlouvy. A on ti hodí úkol. A takhle přesně vede, takže procesní řízení není spíš o tom, o té historii, ale je spíš o tom, co má být. A aby ten člověk nemohl udělat jiný krok, než který je předem definovaný. Úplně, no, nesmí mít na výběr. Protože pokud je tam nějaký krok, který by on si říkal, tento je lepší, tak on tam musí být zanesen. To znamená, samozřejmě to můžeme doplňovat, anebo zároveň osekávat. Ale my u toho třeba procesu získávání klienta máme třeba verzi 98 a tam se jako mění samozřejmě jako drobnosti a teďka ho po 4 letech kompletně celý přepisujeme a ten budou představovat teďka ve středu příští týden.
A mě by zajímalo, když bys nepřišel půl roku do práce, nebyl bys aktivní ve škole Populo a myslíš, že by fungovala?
No je... Fungovala by asi ještě líp, než když jsem odešel, no. Ne, opravdu. Opravdu. Myslím, neexpandovala by tak rychle, ale to, co tam, kde jsme, by jsme byli silnější a kvalitnější. Protože já si myslím, že často tím, že vymýšlím pořád nějaké kraviny, co budeme dělat, tak možná některé věci nestihneme úplně perfektně stabilizovat a nevěnujeme se jim úplně tak, jak máme. Takže aby to bylo stabilnější, no. Ale zase bychom nerostli. Ten hledání tady toho balancu je těžké, no.
A kde vidíš školu a Populo třeba za 5 let?
Ty brďo, za 5 let, no. Tak no, v celém světě, určitě.
Takže velké plány.
Jo, ale to už se děje teď. Se nám stala taková věc teďka v pondělí, což je docela srandovní. Jak nám nefungovala vůbec ta Anglie, tak říkám, tak to spustí na celý svět. Tak tam spustil
reklamu na
celý svět. No, to spustil na celý svět. Aha. A najednou začaly chodit poptávky. Omán, Indie, Kambodža, Mexiko. A najednou ten, tak jak my jsme chtěli jít do Anglie a říkali jsme si, jo, tam to bude super, protože jsem tam žil, tak to trošku znám, že jo, a tak. tak vlastně jsem chtěl jít na trh, který je nejsilnější úplně, a ten Google mi přitom, když se ty reklamy spustí, tak on sám začne vypichovat, kde máme prostor v rámci konkurence, a ten algoritmus, který oni mají při těch reklamách, tak si bude asi jeden z nejsofistikovanějších na světě. A v podstatě si říkám, že teďka tyhle reklamy necháme běžet co nejdýl a sám ten Google nám ukáže, kde je pro nás nejlevnější získávat klienty a která země je nám nejblíž, protože má i nejmenší konkurenci a je o nás zájem. A i tam v tom školství je to potřeba a ti lidi jsou na to zvyklí. Protože Slovensko nám funguje perfektně, takže možná je blbost spát na západ. Takže úplně takovýma náhodama potom třeba nám to změní kompletně celou strategii firmy a řekneme si za půl roku vůbec Anglii, po Anglii neštěkne ani pes a půjdeme tady tímto směrem. No.
Kolik platíš měsíčně za reklamu?
Já říkám vždycky pro někoho hodně, pro někoho málo. Ne, za reklamu platíme, já nevím, 20% klienta.
Děkuji za odpověď.
Hodně, hodně platíme za reklamu. Poměru, no, jako jak jsme.
Jo, jo. No. Kuba to tady zmínil, my společně máme takový společný projekt, rozjíždíme realitní kancelář Populo. Ale Kuba byl hlavní nositel té myšlenky, tak jak ti to napadlo?
Tak tohle mě napadlo před, než jsem odjížděl do Anglie, jako, když mi bylo 18 nebo 19.
Chtěl jsi mít realitu.
Takže před třema rokama, no. Ale ne. Ne, nechtěl jsem mít realitku. Mě vadilo, jak jsou nastavený jako reality celkově, ta realitní trh. Jsem nedokázal nikdy pochopit, proč pronájem bytu za 20 tisíc, realitka má provizi 20 tisíc, nebo za 30, že jo, za 10, 10. Prostě provize výše jednoho nájmu. Si říkám, že tam je pořád stejná práce a pokud je tam odlišná, tak velice se to jako liší úplně drobnostma. Proč by se měl dostat, nebo ten realiták, jako třikrát tolik za stejnou práci.
Proces je pořád stejný.
Proces je pořád stejný, no. No a tak jsem to chtěl už aplikovat už dávno, no. Ale neměl jsem kolem sebe ty správné lidi, se kterými bych to chtěl dělat tenhle biznis. A to se potom podařilo. Takže...
Jsem rád součástí, ale řekni nám, co ještě ti vadí na realitním trhu? Jde jenom o tu provizi?
Provize a většinou to bývá one man show, bez procesů. To znamená, vemem zase realitáka, jako kdyby měl postavit jeden člověk celý dům, to prostě nejde. Tam jsou, to máte, cihly, maltu, žebřík, jo. Ne, byl pan Lorenz, nebo já nevím, čím to bylo.
Ano,
jo,
na
Samotě u
lesa.
No, a to je stejný u těch realit, tak musí tam proběhnout nějaká akvizice, musí tam proběhnout focení, video, komunikace s klientem, musí tam být právní servis. A většinou tady tohle dělá jeden člověk, dva, tak samozřejmě mají právní oddělení a tak dál. Ale je tam velice malá zastupitelnost, takže v tom vidím obrovskou mezeru. No.
V čem tedy je jiné reality Populo?
Tým prostě. Zase každý má svůj úkol, všichni ví všechno, nebo ne všichni ví všechno. Když budou chtít, tak se dostanou k jakékoliv informaci o klientovi. Samozřejmě GDPR máme v pořádku. A tím, že opravdu i klient si od začátku zvyká pracovat s týmem a ne s jednotlivcem. No. Tím pádem, když onemocní jednotlivec, tak ten projekt jde celý dolů. U nás ne. U nás to jde dál. Máme tam velkou zastupitelnost a celkově ta kvalita je potom, si troufnu říct, je lepší.
A je to několik měsíců od spuštění projektu. A jak vnímáš ten začátek? Je to třeba... Takže jsi očekával, že to bude třeba jednodušší, nebo je to
tím, složitější? Úplně jsem nad tím dlouho přemýšlel tady nad tím, proč nám některé věci trvají, proč škola Populo trvají dlouho věci, realitám Populo, proč trvají nějaké věci. A jsem k tomu hledal, vždycky hledám nějaké přirovnání, oni jsou někdy fakt strašně stupidní, ale tady tohle mi připadalo docela takový jako výstižný. Když je ta one man show toho realitáka, a on začne pracovat s nemovitostma, tak on začne učit dělat chyby a on to nikdy nezvládne, ale dotáhne to nějak ten biznis do konce. Jo? A kdyby se dostal k nějakému velkému projektu, tak v něm taky zase nasyká chyby, ale on si vydělá tolik peněz, že ani třeba nemusí vyjet znovu. Ale My to děláme jinak. Představte si prostě loď v doku a ta s tou budeme chytat ryby. Jo? A v doku se ta loď prostě staví, dává se do pořádku, přesně budeme plánovat, jak ty ryby budeme chytat, jaký sítě, jak je budeme mrazit, zabíjet a vozit zpátky. Jo? A teďka někdo vyjede na malinké loďce a on to trefí. Obrovský hejno ryb. On to narve na tu loďku, vleze se mu tam jenom troška, půlka se mu zkazí, dojede, ale něco má. A my jsme furt v tom doku a makáme. Pak vždycky trošku vyjedeme na jeden prodej, jiný prodej a vrátíme se zpátky. A zase to upravíme, tu loď. A teďka loď sílí a my si můžeme, ale my neděláme stejné chyby potom. Protože my se vždycky napravíme, my se vždycky naučíme, opravíme tu chybu, která tam byla při tom výlovu, jdeme zpátky, opravíme to a zase můžeme vyjet. A tohle jsou reality populov, v této fázi jsou. Takže já si říkám, pomalu, rychle, ne, jede to přesně tak, jak má. Pro někoho hodně pomalu, pro někoho extrémně pomalu.
Ale raději pevné základy, než rychlý start.
Ale zase je samozřejmě hrozně důležitý, že vy potřebujete mít za co stavět. To znamená, nemůžeme strávit celý život v doku. Jo, takže je potřeba zase najít ten balanc mezi tím, kdy už je potřeba vyjet, něco vydělat a zase se vrátit zpátky. Po nikdy to nebude dokonalý. Jo? A myslím si, že my teďka jsme tu první fázi během jednoho roku, ani ne během jednoho roku, my to děláme 9 měsíců, že pořádně. Jsme tam řešili úplně jiné věci, co se týká legislativy a dalších věcí. Tak teďka jsme připraveni na to opravdu už na pořádný rybolov. No?
My jsme projekt Reality Populo spustili a strhla se tehda taková jako vlna od realitních makléřů, kteří na různých serverech řešili právě naši realitku, protože jim někdo vstoupil do toho jejich rybníčku, kde právě, ty jsi řekl pronájem, ale při prodeji většinou si berou nějaké procenta z prodeje nemovitostí a 3 až 5%, když to my máme nastavenou provizi fixně 89 tisíc. A tehda právě jako jsme byli docela jako propíráni a psali u nás dost škardě, jak jsi to vnímal. Čekal jsi, že se tohle to stane?
No, nevím ani. No, já jsem na tady ty facebookové skupiny asi tak nějak zvyklej. Už jako z minulé práce. A nevnímal jsem to špatně. Já tomu naprosto rozumím, že to nějakým způsobem nabouráváme. Pro někoho to je nepochopitelné, pro někoho to pochopitelné je. To je každého věc. No. Nechceme, tady nejde o to potrhávat ceny. Tady jde o to si ověřit tady tu myšlenku, no. Prostě inovátorskou.
Přinést tu kvalitní službu pro toho klienta.
Za dobrý peníze, no. Za normální. A takhle. Paradoxně to, že máme 89 tisíc provizí, je ten nejmenší tah pro klienta. Klient je tak naučen, že má platit astronomické částky, že tohle ho v podstatě nezajímá. Ale to hodně souvisí s tím, že člověk prodává nemovitost v hodnotě x milionů. A on si řekne, si dostanu 2 nebo 2,5, to je jedno, ne? Jsem v životě tolik peněz neměl, tak si mám 2 nebo 2,5. Ale 500 000 jako jo, spousta lidí vydělává x let, ne?
Jo.
Ale při tom prodeji oni to tak nevnímají. Jim to nevadí dát pryč. A tak možná to,
dneska si zvyklí.
Možná to zní blbě, jako, ale jako já se snažím, nebo snažíme se tímto ochránit, aby si uvědomili jako i cenu peněz při prodeji něčeho, co dělají jednou, dvakrát, třikrát za život. Že to po někom zdědí třeba, nebo je to opravdu jedna nemovitost v rodině a někdo je v úvozovkách, může trošičku zneužít tady toho, že to...
Ty peníze ve finále dostane ten klient, protože o to dráž třeba tu nemovitost prodá, že jo?
No, oni prodá, jak to říkají realitky, že jo? Nebo jak nám to říkají, ti klienti to tak vnímají. Ta nemovitost se prodá za stejnou cenu, jak u jiné realitky, ale my si máme jenom 89 a ne 300. To znamená, tomu klientovi zbyde o 211 tisíc víc. No.
Jo.
No.
Řekni mi, a jaký je teda sen tvůj z Reality Populo?
Sen z Reality Populo?
Bude velká firma.
No tak já nevím, já myslím, že tak jedna nemovitost denně prodat, to musíme zvládnout za chvilku, v horizontu měsíců, a pak tak těch 5 nemovitostí denně prodávat.
V Česku.
V Česku. Samozřejmě, že v Česku. V Česku, no.
Jak tě znám, tak už no. Myslíš i...
No, tak bude potřeba udělat úplně to stejné, no. Rešerši trhu, jakým způsobem funguje Slovensko. A myslím si, že co se týká legislativy a těchto věcí ohledně realitních kanceláří, tak západní země jsou v mnohem pokročilejším stádiu. To znamená, tam ten trh je mnohem víc regulován a ty podmínky jsou zcela jiné než ve východních zemích. Takže tam myslím si, že půjdeme na východ, no, v tomto případě.
A co dělá Kuba Rakušan, když nepracuje?
Když nepracuju? No, točím podcasty. No, tenis, sport, rodina. Určitě rodina hrozně moc. No, a teďka chodím brzo spát, no.
Jsem velmi rád, že jsi nezmínil golf. Protože to mi připadne, že by nebylo úplně adekvátní zmiňovat tady.
Ne, no. Co to bylo za historiku? Nevím.
Když hraješ tak dlouho a hraješ furt tak špatně.
My jsme se domlouvali s Lukášem, nebo Lukáš měl před tímhle podcastem trošičku strach, jak budu reagovat na některé věci. Já se držím hodně zpátky. Takže nebudu oponovat, je to jeho podcast, takže budu velice slyšný.
Děkuji. A ty nepiješ strašně dlouho alkohol.
Proces. No, jsem si to spočítal, jednoduše.
Jak dlouho nepiješ?
Teďka to budou 2 roky. Byl jsem jak ty. Jak ty třeba. No, takže hodně. Ne.
To je voda.
Jo.
Co tě k tomu vedlo? Dřív jsi teda dal sklenku vína, panáka občas.
Jasně, hlavně o víkendu, takže nebo pátek. Prostě hodně práce, potřebuji ventil. Ventil byl v pátek.
To si taky vždycky říkám.
Jo, no.
A není to tak?
Do půlnoci, do jedné, do dvou. To. A tak normální si myslím, jak všichni úplně.
No a co tě vedlo k tomu, že ty jsi najednou udělal?
Měl jsem štěstí velký, že mi začaly kocoviny. Že jsem měl silnější kocoviny, než jsem nikdy neměl kocovinu předtím skoro. A teď mi trvaly třeba 3 dny. Takže jsem se cítil fit úplně třeba až v úterý. Od pátku.
To ti za to nestál?
No a já jsem si řekl, sport, rodina, práce a pití. Protože co to nezdá, ale když si dám v pátek, jdu do večírku a rozhodí mi to 3 dny, tak to je, já nevím, 40% týdne. To znamená, no. Že jo. A takže jsem si říkal, v životě asi budu stělat jenom 3 věci. Tak jsem si říkal, buď dám pryč sport a nechám si pátky. Nebo dám pryč rodinu, nechám si pátky.
Dobře, ale několikrát jsme tě přemlouvali, ať si s náma dáš aspoň sklenku, když jsme slavili narozeniny.
No, tak to je otázkou vůle, jasně. No.
Takže jsi opravdu tak zásadový, když si řekneš, nebudu pít, tak to prostě vydržíš. Máš to tak?
Ne, já mám obrovské sklony k závislostem, jakýmkoliv, jak pozitivním, tak negativním. Já si dokážu vypěstovat závislost na čímkoliv, si myslím. Ale tím myslím jako opravdu i ty pozitivní.
A na jakých negativních?
Negativních, tak třeba teďka jsem začal, nevím proč, jsem si dal vždycky večer čokoládu a zjistil jsem, že 60 dní jsem jedl čokoládu každý večer. Tak říkám, tak jsem přišel na Termixy, tak teďka jim Termixy a každý večer jim jeden Termix. Nebo že jsem, no to je ta negativní teda, no. Teďka, kde jsme skončili?
U těch zásad, jakože to máš takhle...
Ale sklínka vína, tak samozřejmě nejlepší je si dát sklínku vína. Já mám strach, že potom, když si dám alkohol, tak mě ta vůle se podsekne. Když jsem střízlivý, dokonalou vůli. Ale kdyby jsem si dal skleničku 2, tak ta vůle se začne podsekávat a pak bych měl zase večírek třeba.
Jo.
Ale ne žádný hrozný, normální jako takhle. Jasně. Ale že by jsem se k tomu jako rychle vrátil. Takže samozřejmě nejlepší je pít s mírou.
Jo, to vtipný, že tady se bavím s vyléčeným alkoholikem, víš.
Jo, jo, ne, tak jako někdo je vyléčený, někdo není, že jo? Tak to je v pohodě, jako, ale...
Co ten bar tady?
Ten bar je pro tebe, Luky.
Skvělý, škoda, že jsem autem.
Protože ty by se se mnou jinak nekamarádil a já vím, že vždycky ty rád, vždycky, když přijedeš autem, tak si dáš skleničku nebo panáka. Tak jsem ho tady nachystal. Ne, kamarád z baru, když jsem ještě jezdil za kamarádem do Toveře, tak jsme měli tento bar u nás jako v klubovně, nebo v jeho klubovně, taky tenhle stůl. A on ten dům zrekonstruoval a museli jsme všechno odvíst. Nebo on to měl ve skladu někde. Tak jsme to potom všechno dali sem do kanceláře, která se změnila v klubovnu. No. Mm-hmm. A je to, vypadá moc hezky, to je asi jedna věc. Druhá věc je, že perfektně se za ním stojí a vykládá s ostatníma. A mě nevadí nalívat ostatníma. Tak ta klubovna vznikla přes koronu, takže ono to mělo, bylo to super, mm-hmm. že? Tady mít si kde scházet.
Promiň, že jsme u toho tématu tak zůstali, ale bavíš se na tom večírku jako?
No.
A možná by mě zajímalo i to jako, když jsi s tím jako přestal s tím alkoholem, tak jaký to bylo jako, protože já když jsem na večírku a nedám si sklinku a vidím tam ty blázny všechny opět.
No jasný, no. Tak jako většina lidí jsem byl asi jako víc vtipnější, když jsem byl opilej, stejně jak to máš ty. A tím, že nepiju, tak to pak tam vznikl určitě nějaký diskomfort v tom, že jsem byl nesvůj, určitě. Mm-hmm. A pak jsem si řekl vlastně, nebo ten ventil někde musel přijít, takže jsem si řekl, tak já teďka nemusím čekat, abych byl vtipný na to, až piju, ale můžu být vtipný třeba pořád.
Což nebo se ale nedaří.
Ne. Vůbec právě, jako, ale já se směju, takže to je dobrý.
To je důležitý.
Jo. No, takže tak, no, to stejný je ten ventil. Někdo čeká na ten pátek a já jsem ho měl určitě v pátek ten ventil. Teďka ten ventil mám ve sportu a mám ho na denní bázi. Takže se mi to třeba nenasformáží za celý týden, aby to potom v pátek bouchlo, že jo? Aby se člověk vylil jak váza, mm-hmm. ale no, musím to dělat pravidelně a v jiných věcech, protože tam už tam nejde udělat ta léčba šokem, mm-hmm. žádná. Mm-hmm. Takže u mě to vede k větší stabilitě a k větší vyrovnanosti, 100%. A ty mě neznáš, když jsem byl.
To je pravda, bohužel.
No, jsi nechtěl znát.
Nebo bohu dík.
No.
Ale nějakou třeba praktickou pomůcku pro podnikatele ve smyslu třeba plánování nebo nějaké sebemotivace? Máš něco, co třeba používáš, co bys mohl sdílet?
Jako strašně to o výdrži, jako o vytrvalosti asi nejvíc, protože jsou těžké období, jsou lehké období, se střídá jak roční období a v tom těžkém je potřeba prostě vytrvat, no. To určitě známe všichni takhle, takže jenom vytrvalost a věřím tomu, že je myšlenka nebo nápad, je 10-15% úspěchu, nic, že dobře odvedená práce a vytrvalost se vždycky odvděčí, ať člověk dělá cokoliv. Takže opravdu to dělat kvalitně, dobře a věřit tomu. No. A musí dělat něco opravdu, co ho baví a co je on prostě. Mm-hmm. Jo? Já nemůžu dělat technické věci. Kdyby to bavilo, ale já bych všecko, nejsem technicky zručný.
Je lepší se zaměřit na to, na své silné stránky a ty rozvíjet. Mm-hmm. Co ty slabé stránky? Co je tvoje slabá stránka?
Čtení, psaní. Nečtu, nepíču. Vůbec.
Jak to děláš, že nepíšeš?
Nepíšu.
Jako maily nebo?
Maily, no tak začal jsem třeba diktovat. To je dobrý, že mi to nám napíše správný i. No a potom to všichni jako kolegyně to pomyčtou a přeposílají.
Děláš chyby v gramatice?
No úplně šílený.
A taky to tíž, ten je dobrý.
No, takže příklad tady tohle, potom určitě jsem byl netrpělivý mnohem víc, než jsem teď. To znamená, jsem chtěl všechno hned, chtěl jsem mnohem častěji dělat rychlá rozhodnutí. Mm-hmm. Teďka si říkám, že na každé rozhodnutí se chci vyspat. Mm-hmm. Teď jsem to zase jednou udělal a byl to velký pluser. Mm. Před necelým rokem, možná před rokem. No, ale k těm radám vytrvalost a dělat to, co vás baví. No. A i když často, abyste dělali to, co vás baví, je ta vidina. Takže je potřeba si projít prostě peklem, jíst klo, aby to bylo na prd, ale pokud je tam ta vidina, že se dostanu k tomu, jako když jsem začínal, tak asi jsem nemohl nikomu diktovat maily, jo? Aby mi to někdo pomohl s některýma věcma. Nebo když mě baví řídit lidi, tak když jsem začínal, byl jsem sám, tak jsem asi nemohl řídit lidi. Nebo nastavovat takže, procesy. Jako.
Takže je potřeba se k tomu propracovat, že jo? Mm-hmm. A dělat ale, občas i ty věci, které tě nebaví.
No, ale musí tam člověk vidět ten cíl, že? Jakmile ho tam potom vidí, tak mu nevadí jít prostě tím bordelem. když je to na konci toho tunelu potom tady tohle. No. Nikoho nebaví stavět zdi, chce tam bydlet, ale ví, proč to dělá. No.
Myslíš si, že jsi přísnej na lidi ve firmě, na své kolegy?
No, co je přísnej? Přísnej, když někdo udělá chybu, tak mi to nikdy nevadí. Mm-hmm. Nikdy. Já dělám milion chyb a nikdy bych nikomu nenadal za to, že dělá chybu. Mm-hmm. Co by mi vadilo, je to, když tu chybu udělá a nenapraví. Mm-hmm. A zametl by ji pod koberec. To mi vadí.
Nebo nedělá vůbec. Nekoná, neřeší.
Mm-hmm. Jo, asi jo, určitě. To znamená to, myslím si, že jsem se často chodíval, nebo i chodím zaměstnancům, kolegům, kamarádům omluvit za věci, co dělám blbě, přiznat chybu. Mm-hmm. Jo, myslím si, že v té pokoře tady v tomhle je potom síla, musí jít stranou ta ješitnost. A to vyžaduji potom po ostatních. Takže mě vůbec nevadí, když přijde pozdě do práce, protože se opil. Protože když by přišel a řekl, hej, prostě podělal jsem to, opil jsem se, přišel jsem pozdě, je mi to fakt líto, víckrát se nebudu opakovat, Kubo. OK, samozřejmě to nesmí opakovat 10krát, ale když to stane zase za 2 roky, tak to přece nevadí. Ale když to bude mít jako interval 2 roky, tak je to v pohodě. To se prostě může stát. Samozřejmě, když to stane opakovaně, tak když to děje opakovaně, tak ten člověk za váma nepřijde, ani vám to ani nepřizná. Jo, ten člověk bude říkat, a co když to dělá opakovaně? Ne, tam by se nestala ta situace, ten člověk přišel a omluvil se. Mm-hmm. On to bude zametat rovnou.
Jasně.
Jo? V tomhle jsem přísnej a tohle vyžaduju, ale zároveň tím přísnej nejsem, že? Protože chápeme, že jsme lidi prostě a ty chyby všichni děláme.
Otázka je, co by řekli tví zaměstnanci.
Jo, určitě no.
Zajímalo by mě.
A potom...
Zeptám se.
Jo, no.
A možná ti z vás, co nás sledují, tak víte, že se s Kubou občas challengeujeme, převážně teda ve sportu a někdy... Prohraju já, většinou prohraje Kuba.
Jo.
Ne, někdy prohraje Kuba. A my jsme měli takovou challenge, to bych rád zmínil, my jsme se vsadili o to, kdo zaběhne 30 km pod nižší čas, tak bude vozit na autě Zetko jako začátečník po dobu 1 měsíce. No a tak jsme šli běžet a Kuba, ty jsi nějak nedoběhl?
Ne, já jsem nedoběhl, no. Já jsem.
My jsme na to měli měsíc, bylo 27. třeba, jo?
Jo.
2-3 dny do konce měsíce a šli jsme oba dva v jeden den běžet. A, no a Kuba to nedoběhl.
Ty jsi to doběhl?
Já jsem to doběhl, jo. S nic moc časem, ale ten point byl, že se Kuba nevzdal a druhý den nebo obden.
No, obden.
Obden to šel a zaběhl to za nižší čas než já. Takže, a já už jsem pak neměl čas na to odpovědět, takže jsem vozil Zetko celý 1 měsíc.
Jo, ale vlastně všechny tady tyhle hecovačky vedly k B7, že jo? Takže já jsem tam vyhrál pár malých bitev, ale Luky vyhrál válku, no. Takže ti chci moc pogratulovat, jak jsi zvládl B7 a jsi mi tím velkým vzorem.
Tak příští rok jdeš se mnou?
No, ne, jdu sám. Ty stejně utekl.
Ne.
Ty už nepůjdeš, ne, zlubu?
Já si bych chtěl jít.
Ne, já to mám, já to musím udělat, no. Já to musím doběhnout, protože... Mi to pořád předazováno někde.
Mm-hmm. Kubo, děkuji ti moc za rozhovor. Jseš mi fakt velkým vzorem a já věřím, že jsme dnes inspirovali tvým příběhem a nastavením a přístupem i další. Takže díky moc, ať se ti daří.
Děkuji za pozvání.
Ahoj.
Díky, kamaráde.
Jdem si zahrát?
Jdeme na to.
Tak mějte se hezky, u dalšího dílu se vidíme. Ahoj.